слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вероніка Мовчан, наукова директорка Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Доброго вечора.
Вітаю.
Попрошу вас тільки трохи ближче до мікрофону. Отже, є певні тенденції, і от, власне, з них хотілося б почати. І одна з них, які стосуються, власне, зовнішньої торгівлі України у минулому році, про те, що Росія втратила лідерські позиції серед окремих країн та торговельних партнерів України. Для мене, мені здавалося, що це мало статися ще раніше, ніж, можливо, в 2019 році. Роз'ясніть нам, чи мої очікування якісь некоректні, і чи йдеться про торговельний обіг, чи, можливо, тільки про імпорт?
Ні, йдеться про товарообіг, але, в принципі, Росія втратила позиції і в експорті, і в імпорті. Якщо говорити про Росію, то питання, як її розглядати. Як розглядати Європейський Союз. Тому що якщо ми розглядаємо Європейський Союз як єдину спільну митну територію, що, в принципі, варто робити, то Росія втратила лідерські позиції дуже давно, і Європейський Союз вже роки 4, як мінімум, а, в принципі, і раніше він був лідером. Там був момент під час часів Януковича, коли Росія повернулася, а потім знов Європейський Союз став абсолютно беззаперечним лідером. Він зараз займає близько 42% української торгівлі товарами. Але в одиничних країнах Росія до останнього року залишалася лідером. Її в експорті поступово наздоганяла Польща. Наздоганяла. Польща зростала, Росія падала. Тому вони сходилися в цій от точці ключовій. А в імпорті стрімко зростав імпорт з Німеччини і імпорт з Китаю. Але в 2009 році сталося очікувано. Росія от втратила вже свої лідерські позиції, але трошки неочікувано. І в експорті, і в імпорті першими стали не європейські країни, а, власне, Китай. Тому ми маємо цей рік великих структурних змін. Тобто кілька очікуваних. Росія поступово, стрімко останніми роками втрачала позиції. З 2013 року ми, по-моєму, втратили з 12-го близько 80%, понад 80% торгівлі з Росією, якщо ми будемо дивитися на вартість. Тобто дуже багато втратили. Але от хто стане наступним лідером в індивідуальних країнах, очікували Польщу, принаймні, в експорті.
Але не так сталося, як гадалося. Але аби частково завершити оце запитання про те, чому так сталося, що Росія втрачає тут лідерські позиції, так би мовити, це чисто через наслідок введення санкцій. Чи, можливо, ми говоримо про якісь ще процеси, які нам там невидимі, та пересічному українцю?
Ой, я думаю, що наслідок санкцій, особливо якщо розуміти під санкціями, власне, санкції США, ЄС і так далі, покарання за окупацію, це має вплив, але він не дуже значний.
Введення саме Україною певних обмежень.
І Україною певних обмежень, це теж важливо, але це теж не ключове. Насправді, торгівля з Росією спадала з фактично 12-го року, тобто вона почала падати.
Тобто ми навіть маємо розуміти, що ці процеси відбувалися до війни.
Да. Насправді вони відбувалися, якщо подивитися самий довгостроковий тренд за всю незалежність, тренд був чітко вниз, він був з певними плато, але він був вниз. До війни він почався, тому що в Росії були проблеми, вона ставала більш імпортонезалежною, не хотіла робити імпортозаміщення, вона це робила. Потім війна, потім розрив багато торгівельних зв'язків, багато заборон з боку Росії. Плюс в 16-му році було скасування безмитної торгівлі, повернулися мита. Але навіть це не можу пояснити. Тобто у нас, в принципі, я так розумію, що була от політика взаємна різкого скорочення торгівлі, ще й бізнес-рішення. Тому що просто чисто торгівельними заходами ми розрахунки давали менше падіння, ніж ми спостерігали.
Багато українців пересічних, власне, міркують про те, що саме ж ми забороняємо, і завжди звертають увагу на те, що все одно залишається група товарів, які Україна продовжує купувати в Росії, а Росія у нас. Але до цього запитання ми повернемося, але буквально за хвилину, тому що у нас слухачі вже є на лінії. попрошу нашу гостю Вероніку Мовчан навушники надягти, а слухачу або слухачці кажу доброго вечора, як вас звати, звідки ви і ваше запитання коротко.
Дякую. Алло, добрий вечір.
Добрий.
Це Костянтин, Київ. Я дуже задоволений аналізом Вероніки. У мене онучка Вероніка. Я хотів би сказати, знаєте що? Радіти з того, що Росія не є імпортером таким великим до України, це, ну, я вам сказати, ну я не радію. Я вважаю так, я сам працював в структурі госстандартів. Ми пов'язані стандартами, і наше виробництво все пов'язане з російськими стандартами. Ну,
можливо, з радянськими ви би мали на увазі?
Радянськими, так, і радянськими, і пострадянськими відносинами, але ж, пробачте, у нас звертається виробництво, Україна перетворюється в країну західних інтересів. І зараз складається таке враження, що Україна просто губить свою державну державність. Навіть турки зараз зацікавлені продавати нам свої товари. А українські товари, вони продаються в Європі, вони випадають під квоти. І з чого писатися, з цього робити?
Зрозуміли вас, пане Костянтине, дякуємо. Я думаю,
можна?
Що фахівець зараз вам роз'яснить.
Можна, так. Дуже дякую за питання. Щодо, по-перше, щодо падіння обсягу торгівлі з Росією і радіння цьому. Ну, якби не було війни, я думаю, що все було б по-іншому. Якщо Росія замість того, щоб наказувати Україну за те, що вона хотіла укласти таку ж зону угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, як вона мала з 93-го року з Росією, трішки глибшу, але в принципі це все ж таки та ж сама зона вільної торгівлі. Я не певна, що це була гарна, дружня політика з точки зору Росії. І, власне кажучи, багато цих розривів, ми про це ще не говорили, я про це на цьому не наголошувала, це те, що дуже багато заборон, і останні заборони, особливо в 19-му році, це Росія ініціювала. Хоча, ну, я казала,
я навіть зразу згадую, слухайте, сирні війни, так звані.
Сирні війни, але треба подякувати Росії. Ви кажете, що Україна нікуди не везе. Насправді, от ті ж самі сирні війни, які були вже понад 10 років тому, вони створили можливість Україні замислитись, що в Росію можна врешті-решти не потрапити. І вони почали гармонізуватися зі стандартами ЄС, що відкрило вже кілька років тому ринок ЄС для української молочної продукції. І, власне, не тільки ЄС. Україна розширила дуже сильну географію, тому що, маючи визнання стандартів в Європі, значно легше продавати по всьому світу. Щодо стандарту, дуже цікаве ваше зауваження. Так, певний час тому Україна дійсно мала спільні стандарти з Росією. Але цей процес розходження почався дуже-дуже давно. Ми активно почали це робити з 2008 року, хоча готувалися і переходили вже на принципи технічних регламентів і гармонізували стандарт з міжнародним, в першу чергу з європейськими, ну, активно з 2001 року. Суперактивно, ну, після вступу до СОТ 2008 рік, ще швидше і вже фактично завершуючи гармонізацію, починаючи з 2014 року. І Україна везе, насправді, якщо подивитися на географію української торгівлі, ну, це в середньому близько 200 країн. Там іноді буває плюс-мінус там, може, до десятка країн, але, в принципі, вона дуже-дуже широка. І ще одне, ми всі вважаємо, що ми в Європу нічого не веземо. Ну, 42% експорту – це, в принципі, щось. Але я аналізувала асортимент товарів. Україна везе в Європейський Союз приблизно, ну, там, в залежності від того, як рахувати, але від 75 до 80% того асортименту, який вона постачає, в принципі, всі країни світу. Тобто ми в Європейський Союз веземо дуже широкий спектр товарів. Звичайно, є там великі обсяги, є менші обсяги, але активно. І це, ну, ця частка стала серед років.
І ще квоти. І, приміром, багато хто їздить за кордон в країни ЄС, може, навіть як пересічний просто турист, я думаю, на полицях побачити, ну, як мінімум, якщо ми говоримо про харчову продукцію, багато товарів з України, правда ж?
І не тільки харчову.
Ну, я ж кажу, як мінімум, чесно, зайшовши просто в магазин, та на рівні просто харчів можна вже в цьому пересвідчитись.
І ще одна та квоти. Репліка. Це моя найулюбленіша тема за останні 5-6 років. Немає квот як заборону експорту понад певну кількість в Європейський Союз. Є так звані тарифні квоти. Це часткове відкриття ринку. Тобто певний обсяг безмитна торгівля далі за тим митом, який ми експортували і раніше. Тобто гірше точно не стало. Європейський Союз не має заборон щодо експорту своїх товарів з України, крім заборон, пов'язаних з безпечністю. Ми досі не можемо ввести туди свинину через хвороби. Ми досі не можемо ввести баранину, ну ми і не пробували, якщо чесно.
Слухайте, але це такі, знаєте, відкриття, тому що я справді пам'ятаю, як на мене впливало, от коли не розбираєшся ще в цій темі, новина, приміром, Україна вичерпала квоти там на мед до Європейського Союзу. І ти розумієш все. Ми не можемо більше продавати мед. Але це ж виходить не так?
Не так. Після того ми веземо просто приблизно в 10 разів більше.
Але тільки вже за іншими трошки тарифами.
Але платимо вже ввізні мита, як ми платили раніше. Для багатьох товарів це абсолютно не є зупинкою експорту. Ну, звичайно, ідеальна ситуація, взагалі не мати жодних обмежень, але треба бути чесним з собою. Україна теж не повністю відкриває свій ринок для європейських товарів. Тому це такий взаємний баланс захисту інтересів власних виробників.
Вероніка Мовчан, гостя нашої студії, наукова директорка Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Є ще у нас кілька слухачів. Попрошу їх, власне, своє запитання лаконічно поставити, тому що у мене ще їх теж дуже багато. Хочеться все встигнути. Добрий вечір вам.
Добрий вечір.
Так, як вас звати? Звідки ви?
Я Анатолій з Рівного.
Так, пане Анатолію.
Ви знаєте, пані ведуча, ви зняли, ну, буквально запитання в мене з язика.
Як то кажуть, та з язика.
Та. Я хотів сказати, що Україна вибирає, буквально за декілька днів вибирає квоти на мед. Це значить, що наші люди, дуже пасічники, дуже працьовиті, як ті бджілки, що носять мед. А що стосується торгівлі з Росією, Росія насамперед стала відмежовуватися від нас. І не наша вина в цьому, але ви знаєте, ми від Росії нікуди не дінемося, і вона від нас нікуди не дінеться, тому що ми все-таки сусіди, і кордон займає багато кілометрів. Але це вже буде торгівля на нових умовах, і це вже буде нова Україна. І Я думаю, що все в нас буде гаразд.
Дякуємо, пане Анатолію. Ще є слухач.
Щиро дякую.
Попросимо теж зразу запитання всі зберемо. Добрий вечір вам.
Добрий вечір.
Як вас звати? Звідки ви?
Віктор Бердичев, а ви знаєте, за ринки збити треба боротися. Ну я не вірю, щоб наше правительство боролося. Візьміть рублі.
Ми ж вам цифрами навіть демонструємо, можете, що приміром з Європейським Союзом.
По поводу норм поставки встановлювали, що підписували правительство Януковича, президента. Візьміть Румунію, сама бідна країна в світі. Тепер у них краще благосостояння, ніж у нас. А битіє определяє знання. І діло в тому, що ви превращаєте Україну в бананову республіку Європи. Понимаєте, в чому діло? Якщо поставляти, так з агресором ніхто не торгує. Нужно закрити ринки. У них ніколи не хватало зернових. От не продавати туди зернові.
Зрозуміло.
От тоді там буде бунт.
Зрозуміло ваше запитання, пане. Я Віктор був, це та з Бердичева. Мабуть, я дозволю собі якраз от зачепитися за останнє запитання з приводу того, що ми таки до сих пір продаємо і що в Росію, а що там купуємо. Тому що навіть я зараз пошлюся та на слова Тараса Качки, торгового представника України, то він говорить, що в принципі ми не можемо звести там неподоланну торгову стіну з Російською Федерацією. Ну, пряма цитата та з інтерв'ю РБК Україна. І от у зв'язку з цим, чи справді, давайте, та, що ми досі купуємо, що продаємо в Росію, і чи можливо та от до нуля звести якийсь торгівельний обіг з країною-агресором?
Ну, по-перше, оскільки ми, я повністю згодна, що це країна-агресор, але дипломатія, оголошення війни, це все дуже складні питання, в яких я геть не розбираюся. Поки ми цього не оголошували, ми не можемо по правилах тої ж світової торгівлі просто поставити стіну. Але насправді у нас є кілька товарів, які нам потрібні. Перше, що ми імпортуємо, це тому, що це те, що нам потрібно. Я думаю, що це не займає надвеликої частки в імпорті. Можливо, в цьому році буде більше, бо імпорт скорочується різко. Це так звані твели. Тобто це паливо для атомних станцій. Україна поки що його не виробляє сама. Вона, в принципі, досить ефективно і досить активно переобладнує атомні станції на паливо, яке ми возимо з Швеції, але це, в принципі, американська компанія Westinghouse. Uh-huh. Але ви розумієте, що поспішати тут я б нікому не радила. Як uh-huh. людина, яка вже народилася і потім був Чорнобиль, я пам'ятаю цей свій шах. Я не думаю, що нам варто поспішати з переобладнанням. Відповідно, це одна з таких дуже стратегічних сфер, де нам потрібна Росія. А насправді ми основне, що ми імпортували і минулого року, і в принципі досі, це енергоносії. Це перероблені нафтопродукти, бензин, дизель, це вугілля. Причому як антрацит, так і бітумінозне. Тут можна знов-таки сперечатися, це українське донбаське чи це російське донбаське, бо в них теж є це саме вугілля, дуже схоже, і ми раніше теж возили. Можливо, експерти можуть їх розділити, я не знаю, але от вугілля залишається там. Цього року Росія нам трохи в лапках допомогла, вони заборонили експорт певних енергопродуктів з Росії в Україну, в тому числі сирої нафти, але це ми вже давно не возимо. І вони ввели систему дозволів на інші нафтопродукти щомісячні, що створює певну невизначеність на ринку і, відповідно, стимулює пошук реорієнтацію цього, але це, знов-таки, займе час. Тому, що ми ввозимо з Росії, з ключового, там є якісь ще й там вже роздрібні товари, але те, що треба економіці, uh-huh. це енергоносії. Їх ми тільки поступово можемо переорієнтувати. Що ми веземо туди? Найбільший товар, який ми везли, це був глинозем. Це
роз'ясніть, що
це для виробництва алюмінію. Тому що ця компанія, вона була російська, потім ми її продали якимось афіліованим компаніям, але, в принципі, їм це треба. Ми ще, до речі, щодо імпорту, у нас ще донедавна ми імпортували добрива, але це вже фактично
зараз. Теж під санкції,
зараз,
здається, ця категорія потрапила.
Так. Відповідно, а все решта – це дуже дрібні товари. Я повністю згодна з паном Анатолієм, що торгівля, вона, принаймні, вона поки що існує, але вона вже зараз відбувається на нових умовах. У нас немає зони вільної торгівлі, і, в принципі, бізнес, очевидно, розуміє, принаймні, має розуміти, що вихід на ринок Росії, ніякий наш уряд не зможе захистити інтереси виробників на тому ринку. Якщо вони бачать там надприбутки, або вони можуть відмовитись від цього ринку, або з якихось причин, то їх бізнес-рішення і їх бізнес-інтерес. Ми офіційно цього не забороняли, але і гарантувати їм там безпеку, сприятливі умови теж, на жаль, не можемо. З імпортом це вже наш інтерес, і як ми поступово будемо переорієнтувати.
Ще я маю запитання, аби там, можливо, почати закривати тему саме з товарообігом з Російською Федерацією. Знову пошлюся на слова Тараса Качки, торгового представника України. Він зауважує, що все одно торгівля, я так розумію, російським з Росією відбувається через Литву і Туреччину. Власне, вже так відбувається. Роз'ясніть, чи правильно я розумію, що якимось чином товари Російської Федерації, приміром, потрапляють до нас через оці країни.
Я думаю,
обхідні шляхи, схеми.
Це краще от його і розпитувати, тому що він, мабуть, має кращий доступ до інсайтів, там розслідувань, не знаю, хто це робить, митниця сама, СБУ, чи хто, як може це потрапляти. Я, на жаль, можу оперувати тільки офіційною статистикою, і тому я бачу те, що відбувається. Так, я думаю, що якісь товари можуть завозитись, але я не думаю, що є, що це є там на порядки більше, ніж це відбувалося раніше. Зараз я не знаю, яка ситуація, наприклад, з контрабандою. Але я думаю, що зараз з тим, що і Росія вже намагається активно теж обмежити торгівлю, думаю, що тенденція спаду, вона абсолютно коректна.
Є ще кілька запитань від наших слухачів і у Вайбері, зокрема. Я нагадаю тим, хто хоче, можливо, долучитися до розмови, номер 097-107-107-9 і телефон студійний 239-62-92, код Києва 044. Щодо сирних війн, пише Олександр, що Росія тоді нам сказала, що сир з порошку ми можемо робити і самі. От така є репліка. Ну, я думаю, там ту історію довго будемо пригадувати. Є ще запитання від Андрія про те, що чому Україна рветься до Європейського Союзу, коли, приміром, країна, в якій зародився ЄС, тобто Велика Британія, виходить з Євросоюзу. І щодо російських ліків для онкохворих, аналогів яких в Україні немає. Ну, мені здається, що є тут така складна тема, і нам би тут треба був медик, мені видається. Ну, але, можливо, спробуємо ми відреагувати на ці запитання, пані Вероніко.
Ну, щодо сиру, я не можу сказати, що ми зараз веземо сир в Європейський Союз, але молоко і, наприклад, масло 100% веземо, плюс, наприклад, по маслу ми стали одним з, по-моєму, другим чи третім постачальником в ЄС одразу ж в той же рік, як вийшли на європейський ринок. Звичайно, вони багато купують, власне, всередині самого ЄС, але зовнішня Україна активно виходить. Тому я думаю, що є різні виробники, різна якість. І, ну, я думаю, що ми теж не хочемо їсти сир з порошком. Я дуже сподіваюся, що наші виробники будуть, ну, дотримувати стандартів якості. Щодо Британії ЄС. Mm-hmm. Ну, по-перше, треба визнати, що ЄС все ж таки не створювався в Британії. Черчилль, звичайно, мріяв. Але 6 країн, які створили ЄС, це в Британію не включали. Британія війшла тільки в 70-х роках. І це був дуже такий складний процес для обох переговорних сторін, хоча вони ніби щиро хотіли приєднатися, ну, з'єднатися. Британія, я досі не певна, що те рішення, яке Британія ухвалила, воно буде їй на користь економічно в середню чи в середньостроковій перспективі, в коротко-середню. Звичайно, подивимось, як воно буде розвиватися, але
дискусія в самій навіть Великій Британії до сих пір не завершена з цього приводу, які будуть наслідки для країни. Тому я думаю, нам тут аналізувати, наскільки ми, зважаючи на цей приклад, мали би діяти щодо нашого товарообігу з ЄС, це
питання. Ну так, ну, в принципі, ми хочемо ж, чому ми хочемо, прагнемо в ЄС? Ми хочемо безпеки, яка спільна, вона ефективніша. Ми хочемо доступу до, ми хочемо те, що ми зараз от намагаємося отримати, максимально вільне торгівля, тому що це зростання експорту, це зростання добробуту. Ми хочемо доступ до їх структурних фондів, тому що ми визнаємо, що ми все ж таки бідні. Ми б хотіли, щоб нам допомагали з розвитком інфраструктури, як то відбувалося з Румунією, з Польщею, з іншими. Але я думаю, що коли ми думаємо про доступ в приєднання з ЄС, ми маємо розглядати себе, а не порівнювати з Великобританією, яка має абсолютно іншу історію, інший розмір, інші, якби, стартові умови, якщо можна так сказати. Що стосується Росії і ліків, я, на жаль, це не прокоментую. Це, ну, це взагалі складне питання, як ввозити. Я не думаю, що там є якісь обмеження, ну, де-факто, принаймні юридичні. А чому ввозять чи ні, як сертифікується і як перевіряється, це не до мене.
Є ще у нас один дзвінок, і ми відповімо на запитання слухача або слухачки і підемо тоді на коротку перерву. Але поки що кажемо доброго вечора вам, як вас звати, звідки ви?
Добрий вечір. Я хочу нагадати, що ви забули про основну частину імпорту з Росії – це газ. Тобто, це реверс через Європу, чи це турецькі там схематозики. Все рівно газ в трубах російський. Тобто, як би сказав один фахівець влучно, з якої сторони ми би не відсасували в Росії, ми будемо відсасувати, я маю на увазі газ, ми все рівно будемо відсасувати в Росії. Дякую.
Дякую, але мені здається, що якраз фішка в тому, що юридично він не російський, тому що в результаті цього ми купуємо його значно дешевше. Плюс де-факто це не лише російський газ, тому що ми маємо фізичні поставки газу через Угорщину і через Словаччину, через Польщу, наскільки я пам'ятаю. Я знов-таки не газовий експерт, але згадайте, мені здається, це був минулий рік, коли ми тільки виграли Стокгольмський арбітраж, і відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу Україна мала почати офіційно закуповувати газ напряму в Росії. І тоді «Газпром», от, тоді, коли він мав почати поставки, він сказав, ні, я не буду, це знов тоді передалося в арбітраж, але «Газпром» відмовився. У нас був тиждень, коли ми хотіли забезпечити транзит, і в нас була оця компанія «Прикрути». Тоді Україна змогла дуже швидко постачати газ з Європи для забезпечення своїх потреб, бо ми не встигали викачувати, підтримувати тиск. Україна купує газ в Європі, фізично вони використовує суміш. Зараз ми говоримо про те, щоб з Туреччиною, ми говоримо про те, щоб купувати азербайджанський газ, який не є російським газом. І взагалі було б чудово добратися до туркменського газу, який був колись-колись, але потім Росія на оцих газових війнах всередині 2000-х це просто закрила.
Заблокувала цей процес. І маємо не так багато часу, але є ще два важливих тренди, про які варто говорити. І я думаю, для багатьох це буде доволі несподівана інформація. Китай перевершив Польщу як головного індивідуального експортного партнера України. Це заслуга, моє перше питання, міждержавного такого співробітництва, чи це бізнес? Хто тут більше попрацював?
Я думаю, що це бізнес, тому що якщо подивитися на те, що ми веземо, це досить невелика кількість товарних позицій. Насправді, це в першу чергу зернові, це олія соняшникова і також насіння, і це руди. Тобто в Китаї нічого особливого, ніякої складності. Якщо в Європейський Союз ми насправді веземо складні товари, високотехнологічні, в тому числі в Китаї небагато. Це чиста сировина, але вона в цьому році вистрілила плюс 70%.
Тобто це чисто по грошовому об'єму виходить?
Грошовому. Ну, я думаю, що і, ну, і по обсягах, звичайно, теж, тому що світові ринки не такі вже були, ну, супер-супер сприятливі, щоб це виросло лише якби по ціні, це і обсяги, і ціна, але, ну, в Китаї поки що не можна говорити про якусь дуже складну, ну, складний набір поставок. Єдине, держава зараз намагається відкрити складні ринки. Ну, перше, коли що згадується, коли ти говориш о складних ринках, говориш про товари тваринництва. Вони, може, не дуже технологічні, але оскільки це харчування людей, там найбільше хвороб, то їх відкрити дуже складно. Україна потихеньку намагається. Ми вже, наскільки я пам'ятаю, можемо туди везти яловичину, якщо я правильно пам'ятаю. І, в принципі, там йдуть розмови про інші товари. Але поки що, ну, експорт такий досить концентрований, але швидко росте.
А чому раніше Китай не був в такому топі, якщо ми говоримо про товарообіг? Чи це тут така сукупність факторів? Та, коли ми поводили санкції, і, власне, війна з Росією, вона призвела до того, що та, ну, просто процеси переорієнтування, хоча мені здається, це доволі складно, оскільки це далеко, як мінімум. Чому бізнес раніше так активно не продавав там?
Ну, в принципі, Китай завжди був в досить, ну, в топ-10, скажімо так. Ну, принаймні, вже тривалий час. Це не можна сказати, що він не був взагалі в топі, його було не видно. Там великий ринок, він дуже динамічно зростає, він просто дуже складний, щоб туди заходити з будь-якими, в принципі, товарами. Тому це теж процес, і, в принципі, процес в тому числі і бізнесу, і уряду, як вони активніше зараз намагаються заходити на ринок Китаю із торгівельними місіями, з цим відкриттям якихось ринків, взагалі там бути присутніми. Щодо того, що він далеко, ну, морські перевезення це значною мірою вирішує. Зараз товари морем возяться на такій дистанції, що, в принципі, Китай, ну, не так вже і далеко,
не так далеко,
як нам може здатися. Тому Ну, це, в принципі, досить закономірний процес. Подивимось, наскільки він буде сталий. Тобто, треба подивитися ще кілька років, щоб зрозуміти, що відбувається. Тут цікавіше не те, що... Ну, тобто, Китай вистрілив, зрозуміло, але цікавіше, що Польща сильно захальмувала.
От я, було це моє наступне запитання. Мені здається, що це справді та країна, де мало би бути засилля, приміром, українських товарів. До речі, мені здається, ми в Україні польських не так багато бачимо. Чи це такий якийсь міф покупця, приміром, який в магазині роздирається, чи це не так? Мені здається, до речі, техніки, мабуть, та багато польської.
Ну, техніки я знаю одну марку, я не можу сказати її більше, менше, чим, наприклад, німецької. Я думаю, що це дуже географічно, якщо ви поїдете на Західну Україну, там з польських, думаю, буде більше товарів.
Чому ми маємо таку ситуацію, та, що Польща поступно, чомусь менше ми з нею тепер торгуємо?
Ну, ми не торгуємо менше, експорт все ж таки зростав, але він дуже сильно загальмував в цьому році. І частково це пов'язано з тим, що у нас з ними зараз досить складні відносини щодо автомобільних дозволів. Тому що товари возяться, ну, є автомобілем, є залізницею, є морем. В Польщу морем не повезеш.
Так.
Тобто є залишається залізниця, автомобільний транспорт. Залізниця придатна там для якихось великих мас, це може бути зерно, це може бути метал, це може бути руда, а от вся більш дрібна штука, вона везеться машинами. І тут ми впираємось в дуже складну тему, це як нам ввести наші траки на територію Польщі. Є систему ACMT, це загальні дозволи на перевезення, яким там розподіляються, квотуються по всьому Європейському Союзу, європейських країнах. Це ніяк не пов'язано з угодою про асоціацію, це абсолютно інша сфера, інші угоди. Плюс двосторонні дозволи. І от Польща останні роки, вона почала знижувати кількість двосторонніх договорів для України, тому що вона вже не потребує такої кількості наших дозволів. Через, до речі, війну з Росією, через те, що Польща тепер не може транзитувати через нас свої товари в Росію. Відповідно, їй менше треба дозволів. Це взаємний процес, скільки нам треба, стільки ж і ми, там, скільки вони нам дають, тільки і ми даємо, і навпаки. І Польща для того, щоб стимулювати, щоб польські теж мали роботу тут так само, як наші, вона поступово зменшує кількість при зростанні торгівлі. І от в цьому році цей процес нарешті набув такого, ну, вже дуже драматичного характеру. І найгірше, що це не тільки проблеми в відносинах з Польщею. Польща – це наша транзитні ворота в Європейський Союз. Ми через Польщу віземо Німеччину, через Польщу віземо далі на Західну Європу.
І тут процес теж, так би мовити, показовий, тому що хоча все одно об'єми не сильно зменшуються, але все одно цифра трошки вже не така, як ми хотіли би.
Ну так. Да. В принципі, я ще буду продовжувати аналіз, тому що треба, в принципі, довести, що це саме от проблема з дозволами. Вона є, але от наскільки вона вирішує, чи це вирішує, наприклад, посилення гривні, і от саме з Польщею воно спрацювало от якось особливо складно, або це був якийсь товар, який там дуже сильно подешевшав, я просто про нього ще не знаю, це буде ще подальший аналіз. Але дозволи, в принципі, 100% теж додали, просто незрозуміло, вони є ключовим чи одним з там важливого набору факторів. Україна зараз з Польщею веде переговори, там дуже цікаво, в грудні вирішили питання, вони почали використовувати січневі дозволи цього року. Це означає, що ми, звичайно, вирішили трішки питання в грудні, але ми його перенесли на раніше в цьому році, тому що якщо ми в грудні використовували січневі, то що ми будемо робити далі?
В кінці цього року.
Так, і коли наступить кінець? Минулого року проблеми гострі почалися в серпні.
Отак от. Я насправді дуже здивована, що однією з причин справді таких, м'яко кажучи, негативних тенденцій щодо товарообігу з Європейським Союзом, це саме дозволи на автоперевезення, на перевезення товарів автотранспортом. Лишається не так багато часу, ще хотілося б поговорити про Туреччину, оскільки активно ведуться перемовини про зону вільної торгівлі дуже давно. Однак ми маємо певні новини у зв'язку з візитом президента Туреччини до Києва, і як наслідок, я так розумію, йдеться про певний меморандум, та, який підписаний, який передуватиме угоді про вільну торгівлю між двома країнами. Яка тут у нас ситуація? Наскільки це наш активний торговельний партнер Туреччина? І чого нам тут чекати?
Ну, Туреччина – активний, важливий торговельний партнер. І зони вільної торгівлі – це була б дуже гарна ідея, тому що не тільки тому, що зони вільної торгівлі, в принципі, стимулюють розвиток експорту і економіки, але ще й тому, що і Україна, і Туреччина є країнами так званої пан-європейська середземноморської конвенції з правил походження, які можуть дозволяти використовувати, наприклад, турецькі товари без обмежень в виробництві в Україні для того, щоб експортувати в ЄС без мит. Тому що там є певні аспекти, це можна окрему передачу про це робити. І, наприклад, ми б з задоволенням брали турецькі тканини, шили тут і ввезли в ЄС. Зараз ми можемо тільки там нитки до певного рівня обробки взяти, зробити тканини тут, пошити з них, і тоді ми зможемо ввести це в ЄС. Або ввести тканину з ЄС, тоді все чудово.
Хоча, мабуть, от такий товар буде дорожчий.
Ну, якщо ми його далі веземо в ЄС, експортуємо і вони купують, ну, можливо, він і дорожчий, але, в принципі, схема працює. Все чудово.
Якщо попит є, то...
Да, якщо попит є, мито нульове, можливо, там трішки дорожче, але ми виграємо на тому, що ми не платимо мито. А виробництво тут буде дешевше, ніж в самому ЄС. Тому з Туреччиною так, хочеться підписати. Переговори, наскільки я розумію, я знов таки, я теж слухаю Тараса Качкова, не тільки ви, і читаю його. Я так зрозуміла, що сторони почали майже з рівня нуль. Тобто вони попросили обмінятися ще раз пропозиціями в швидкому режимі, але якось так, враховуючи, що і Україна змінюється сильно, ну і в принципі Туреччина теж за ці роки вже сильно змінилася, ще раз подивитися на торгівлю, обмінятися пропозиціями по торгівлі товарами, враховуючи якби взаємну важливість.
І це приємно чути, хоча я раджу всім, хто раптом зацікавився цією темою, подивитися, є чимало вже аналітики у зв'язку, власне, з активізацією цього процесу. І от я для себе зі здивуванням зрозуміла, що от від початку переговорів, які тривають, насправді, я думаю, так, з 2008-го, якщо не раніше року, як кажу.
З 10-го,
перепрошую. Саме от Анкара офіційно наполягала, що потрібно лібералізувати торгівлю лише промисловою продукцією, та, яку продає Туреччина, та, не поширюючи її, приміром, на харчовий сектор, який більше цікавить Україну. Я сподіваюся, що взаємовигідна буде ця угода і цей документ. А ми, на жаль, вже змушені завершувати цю тему. Я дуже дякую нашій гості Вероніка Мовчан, наукова директорка Інституту економічних досліджень і політичних консультацій.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.